እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام املاح نعاخاتكم يخون ازيكم زتفتكم فقرات سمعتي عبز حلف الجزي عب قبر حوارات عصرت شوعات اينا جميرنا زلنا زنريو زلنا حساب ناي حوارا باولوس اتقالعي ميشيناوي اقل قلوتيو اكزابيري مسكن ارتناي قالعي ميشيناوي اقل قلوتو دما بان في بوليس ابيلو حليفو باولونيان ابيلون كا نابتسلون كا اتو زبل او مالت عب تسلونك اخم زلوين حجي ان رزولانك زيابير سمسكن يغن عب تسلونك اعتيو انتاي كمز غبره لما عانتي ان ريقلو مدب كخوني زيابير سمسكن يغن نزا مزمور ازي عب مسمع نامناي لما عانتي مدبنا كنسا قرينا سلزا مزمور ازي عد ما نزا ماريت عفت نفت زلاتو زيابير يبارخ نفتا مزمور كسكرو موسيقى
I'm not afraid.
እግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን ሐፍቴ ሰላም ሐጎስ አፍት ዘላቶ እግዚአብሔር ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማዓድካ ኮፍክን ብልን ካብ አፍካ ድማን እግዚአብሔር ማርከን ቅበልን ሰናይ ፍቃድካ ስለዝኾነ ነመስክነ ካሎና አምላክና እግዚአብሔር በሰዓት ዝድማ ክንፈልጦ ብዘለና ነገር ሁሉ ክተፍልጠና ንጸሊ አሎና አምላክና እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካን አልባብ ነፍስ ወከፍና ከተዛረብ እንጽል ያሎና ቃልካ ከምት ዝግባ ክርዳአና ቃልካ ከምት ዝግባ ክንፈልጦ ቃልካ ድማ ከምት ዝግባ ክነስተውዕሎ ክድግፈና እንጽል ያሎና በቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ማዓደና መኸረናን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ንዓና ዘለዓለማዊ መግቢው ቃልካ ንዓና ናይ ሐቅ መግቢው ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ሰላምና ሓጎስና ዓረፍትና ሙሉእ ክኸውን ከምኡ ድማኒ ካባና ሓሊፉውን ንኻልኦት ድማ ሰላም እንህብ ሰባት ክትገብረና ንኻልኦት እንዓርፍ ሰባት ክትገብረና ንኻልኦት እንጠቅም ሰባት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና እዚ ስለ ዝገበርካ ነመስግነካ ኣሎና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ጳውሎስ ከአ ከምቲ ልማዱ ናባታቶም ዓትዩ ሰለስተ ሰንበት ብጽሑፋት ምሳታቶም ተዘራረበ ንክርስቶስ ክስቀን ካብ ምዉታት ክትንስእን ከም ዝግብኦ እዚ ዝሰብከልኩም ዘለኹ ኢየሱስ ከዓ ክርስቶስ እዩ ኢሉ እናተርጎመ ይገልጸሎም ነበረ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 2 ስጋብ 3 ከምቲ ልማዱ ጳውሎስ ስብከቱ ኣብ ቤት ጸሎት እዩ ጀሚርዎ ኣብዚ ዝተቐመጠለን ሰለስተ ሰንበት ጥራየን እዚ ማለት ገና ሓደ ወርሒ ኣይመልአን ማለት እዩ በዚ ሓጺር ግዜ እምበኣር ሓዋርያዊ ጉዕዝኡ ዝጀመረ ሰባት ብክርስቶስ ኣሚኖም ንእሾ ጨንፈር ቤተ ክርስቲያን ከዓ ተመስሪታ ጳውሎስ ድማ ይምህሮም ነይሩ በቲ ሓጺር እዋን ዓበይቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረታዊ እምነታት ምሂሩ እዩ ብዛዕባ ምንጣቕ ቤተ ክርስቲያን ዝምሃሮም በዚ ግዜ እዚ እዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ መልእኽቲ ተሰሎንቄ ምርኣይ ይከኣል እዩ መልእኽቲ ተሰሎንቄ እቲ ናይ ጳውሎስ ናይ መጀመርያ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ኣብኡ ኣብ ዝጸንሓላ ሓንቲ ወርሒ ኣብ ዘይትመልእ ግዜ ጳውሎስ ዓብዪ ኣገልግሎት ነይርዎ ክርስቶስ መከራ ክቕበል ከም ዝግብኦ ካብ መጻሕፍቲ ማለት ካብ ብሉይ ኪዳን እናጠቐሰ ይዛረብ ነይሩ ብሉይ ኪዳን ብዝምህሮ መሰረት ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ዘድልየና ከም ዝኾነ ብምሕባር ንናይ ኢየሱስ ሞትን ትንሣኤን ጸቒጡ ይሰብኽ ነይሩ ካብ ኵሎም ሐዋርያት ከም እንሪኦ ጴጥሮስ ኮነ ጳውሎስ በቲ ዝሰብክዎ መልእኽቲ ኵሉ ብዛዕባ ትንሣኤ ኢየሱስ ዘይለዓለሉ እዋን ኣይነበረን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ሎሚ ግና ንትንሣኤ ኢየሱስ ክንድቲ ተገዳስነት ክወሃቦ ከሎ ኣይንርእን ኢና ብዙሕ ክንገር እንሰምዖ ብዛዕባ እቲ መስቀል እዩ ይኹን እምበር ኣሕዋተይ እቲ ዘሎና ኣምላኽ ህያው ከም ዝኾነ ክንዝንጕዖ የብናን ሓደ እዋን ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ኣብ ክብሪ ውሽጢ ዘሎ ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ ኣይረኣየቶን ኢሉ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣብ የማና ኣቦኡ እዩ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ምርዳእ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ናይ ሎሚ 2,000 ዓመት የሱስ ክርስቶስ ከም ዝሞተን ኣብ ሳልሳይ መዓልቱን ከም ዝተንስአን ካብ ታሪኽ ተወኪስና ምዝራብ ኣኻሊ ይኮነን እቲ ቐንዲ ሕቶ ነፍሲ ወከፍና ምስ ክርስቶስ ሕብረት ኣሎናዶ ዝብል ክኸውን ኣለዎ ጳውሎስ ኣብ ናይ ገላትያ መልእኽቱ ዓብዪ ቈራሕታ ዝሃቦ ነዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን የሱስ ሙማቱን ምትንስኡን ንህይወትካ እንታይ ትርጉም ይህበካ ኣሎ ምስቲ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ ሕብረት ኣለካ ዶ እቲ ትንሣኤ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማእከላይ ስብከት እዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ኣበርቲዑ ክዝረበሉ ዝድለየሉ ምኽንያት ካብቲ ኣገዳስነቱ ዝተላዕለ እዩ ጳውሎስ ዋላ እኳ ኣብ ተሰሎንቄ ዝጽንሓለን ሰለስተ ሰሙናት እንተኾነ ናይ መልእኽቱ ቀንዲ ቈላሕታ ስለ ትንሣኤ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺልና ክንርኢ ከለና ካባታቶም ከዓ ሓያል ኣሚኖም ናብ ጳውሎስን ሲላስን ተጸንበሩ ኣዝዮም ብዙሓት ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ጽርዓውያን ካብተን ዓበይቲ ኣንስትን ሒደት ዘይኮና ከምኡ ገበራ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት 17 ፍቕዲ 4 እቶም ሒደት ተቐቢሎም እቶም ካልኦት ድማ ኣይተቐበልዎን። ቃል ኣምላኽ ክስበኽ ከሎ ኩሉ ሻዕ ከምዚ ዓይነት ነገር እዩ ዝኸውን። ቁርባት ኣሚኖም ብዙሓት ግና ኣይኣመኑን። ሉቃስ ካብተን ኣንስቲ ሒደት ዘይኮና ክብል ከሎ ብዙሓት ኣዋልድ ምእማነን ንምርኣይ ደሊዩ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንሪኢ ከለና እቶም ዘይኣመኑ ኣይሁድ ከዓ ቀኒኦም ካብቲ ዕዳጋ ኣኩያት ሰባት ወሰዱ። ህዝቢ ኣኪቦም ድማ ነታ ኸተማ ኣናዓብዋ። ንቤት ያሶን ሓደጋ ወዲቖም ከዓ ናብቶም ህዝቢ ከውፅዎም ደለዩ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት 17 ፍቕዲ 5 ክንዲ ይኮለና። እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ኣብዚ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ስራሕ ዘይብሎም ክፉኣት ሰባት መሊኦም ምህላዎም እዩ። እስከ ቐጺልና ፍቕዲ 6 ረአይ ምስኣንዎም ግና ንያሶንን ሓያሎ ካብ ኣሕዋትን ናብቶም መኳንንቲ እታ ኸተማ ስሒቦም እዞም ንዅሉ ዓለም ዘናዓቡስ ናብዚ ኸዓ መጺኦም ከም ዝበሉ ግብሪ ሐዋርያት 17 ፍቕዲ 6 የርእየና። እዚ ከም ዝተጋነነ ወይ እውን ከም ኣገላልጻ ፈላስፋ ጥራይ ክንሪኦ ኣይግባእን። ንዓለም ዘናዓቡ ክብል ከሎ ቃል በቓሉ ከምኡ ማለቶም እዩ። ክርስትና ናብቲ ናይ ቀደም መግዛእቲ ሮማ ኣዕሚቑ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ከም ዓመፅ እዩ ተቖፂሩ ነይሩ። ኣዝዩ ዓብዪ ጽልዋ የሕዲር እዩ ድማ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ግና ክሳብ ክንዲዚ ጸቕጢ ክገብር ኣይንሪኦን። ሰባት ናብ የሱስ ክርስቶስን ናብ ቃል ኣምላኽን ንኸምለሱ እቶም ንሕና ክርስትያን ኢና እንብል ወላ ሓንቲ እዚኡ ዝበሃል ጽልዋ ኣይገበርናሎምን። ዓለም ናብ ኣምሶልነት ብትዕቢትን ዝተመልአት እያ። መብዛሕትኡ እዋን ክርስትያን ህዝቢ ከም ዝኾንና ንዛረብ። ኣሕዋተይ ነዚ ግምትናን ሓሳባትናን ከም ብሓድሽ ክንምርምር ኣሎና። መብዛሕትኡ ክርስትና ኣምሶልነት ይረኣየሉሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘሎ ክርስትና። ሓቀኛ ለውጢ ምእንቲ ክህልወና ናብቲ ህያው ክርስቶስ ናብ ቃል ኣምላኽን ክንምለስ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ያሶን ከዓ ከም ኣጋይሽ ተቐቢልዎም ኣሎ። ንሳቶም ኵላቶም ምስ ኣዋጅ ቄሳር ዘጻላእ ነገር ይገብሩ፣ የሱስ ዝበሃል ካልእ ንጉሥ ኣለውን እይብሉ እዮም እናበሉ ጨደሩ። ንሳቶም እዚ ንዝሰምዑ ሰባት ንመኳንንቲ እታ ኸተማን ኣዕገርገርዎም። ንያሶን ነቶም ካልኦት ዋሓስ ኣትኪሎም ከዓ ሓደግዎም ይብል ግብሪ ሐዋርያት 17 ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 9። እዚ ሃገር ብናይ ትእዛዝ ቄሳር ዝመሓደር ናይ ሮማ ግዝኣት ከም ዝነበረ ኣይትዘንግዑ። ካብ ያሶንን ካብ ካልኦት ዋሕስ ተቐቢሎም ክብል ከሎ ቃል የእትየሞም ንምባል እዩ እቲ ዘረባ ዝነበረ። ኣገልግሎት ጳውሎስ ኣብ ቤርያ እንታይ ከም ዝመስል ንምርኣይ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና። እቶም ኣሕዋት ግና ንጳውሎስን ሲላስን ብኡንብኡ ብለይቲ ናብ ቤርያ ሰደድዎም። ኣብኡ ምስ በጽሑ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተው ይብለና ግብሪ ሐዋርያት 17 ፍቕዲ 10። እዚ ዅሉ ንኣገልግሎት ጳውሎስ የዳኽሞ ወይ እውን የደናጕዮ ኢልኩም ሓሲብኩም ትኾኑ። እቲ ዅነታት ዝገደደ ከም ዝሰፍሕ ገይርዎ እምበር ክንዲ ፍር ዓድሪ እትኸውን ኣየደናጕዮን። ኣብዚ ናይ ሕጂ ጉዕዝኡ ዝኸዶ ናብ ቤርያ ክኸውን ከሎ ቤርያ ኸዓ እትርከበሉ ኣብ ወሰናስን እቲ ባሕሪ እዩ ዝነበረ። ቀጺልና ክንሪኢ ከለና ንሳቶም ድማ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ። ንሳቶም እዚ ነገር እዚ እስከ ኸምኡ እንተ ኾይኑ ኢሎም ኣብ ጸጽባሕ ነቲ ጽሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቓል ብዅሉ ፍቓዶም ተቐበልዎ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት 17 ፍቕዲ 11። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ እምነቶም መርሚርካ ምቕባል እዮም ዝፈቱ። ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ይመራምሩ ነይሮም። ናይ ቤራ ቤተ ክርስቲያን እውን ዝተመስረተቶ ካብዚ ተበጊሳ እያ። ብዛዕባ እዛ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ዝተነግረ የለን። ኣብቲ ስደት ኣብ ዝበዝሐሉ ቦታ ኵሉ ዓበይቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ምምስራተን ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ቤተ ክርስቲያን ምንም ስደት ኣይገጥማን እዩ ዘሎ። ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ማንም ምድራዊ ድርጅት ከም ዝኾነት እያ እትሕሰብ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ግና ከምኡ ኣይነበረን። ኣብዚ ግዜ እዚ ንእሽተይ ቤተ ክርስቲያን እንተርኣ ተተንኪፋ ኣብ ሚድያ፣ ኣብ ኢንተርነት፣ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ከምዚ ኾይና ከምቲ ኾይኑ እናበልካ ምዝራብ ዳርጋ ልሙድ እዩ። ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ግን ከምኡ ዝብል ነገር ኣይነበረን። ስለዚ ብዙሓት ካባታቶም ካብተን ክቡራት ኣንስቲ ፅርእን ሰብኡትን ሒደ ዘይኮኑ ኣመኑ ዝብል እውን ነዚኡ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 17 ፍቕዲ 12 ሉቃስ ቁሩባት ዘይኮኑ ክብል ከሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ማለት እዩ። ኣብ ተሰሎንቄ ዝነብሩ ኣይሁድ ከዓ ጳውሎስ ኣብ ቤርያ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረ ምስ ሰምዑ ነቲ ህዝቢ ክዘርጉን ከነዓቡን ናብኡ እውን መፁ። ሽዑ እቶም ኣሕዋት ንጳውሎስ ክሳብ ባሕሪ ክኸይድ ቀልጢፎም ሰደድዎ፣ ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብኡ ተረፉ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 17 ካብ 13 ክሳብ 14። ጳውሎስ ካብቶም ካልኦት ተፈልዩ ሓዋርያዊ ጉዕዝኡ ቀፂሉ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣገልግሎት ጳውሎስ ብሕጂ ኣብ ኣቴና እዩ ክኸውን ማለት እዩ። እስከ ኣብ ኣቴና ዝነበረ ኣገልግሎት እንታይ ከም ዝመስል እውን ቀፂልና ሓንርኢ ኢና። እቶም ንጳውሎስ ዝወሰዱ ግና ክሳብ ኣቴና ኣብፅሕዎ እሞ ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ናብኡ ይስዓብዎ ዝብል ትእዛዝ ሒዞም ናባታቶም ተመልሱ ይብለና ፍቕዲ 15። ጳውሎስ ናብ ኣቴና ከይድ እዩ። ኣብኡ ኮይኑ ንሲላስን ንጢሞቴዎስን እናተጸበየም እዩ። ምናልባት እውን ናብ ተሰሎንቄ ኬድኩም ብዛዕባኡ ኣብኡ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኩነታት ንኽትርድኡ ፈትኑ፣ ኣብ ቤርያ ዘለዉ ክርስቲያናት ብእምነቶም ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ከም ዘለዉ ምስ ኣጻረኹም ናብ ኣቴና መጺኹም ንገብሩኒ ዝብል ትእዛዝ ከይሃቦም ኣይተርፍን እዩ። ቀጺልና ፍቕዲ 16 ክንርኢ ከለና ጳውሎስ ድማ ኣብ ኣቴና ክጽበየም ከሎ እታ ኸተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣየ ብመንፈሱ ተቓጸለ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 17 ፍቕዲ 16። ኣቴና ናይ ዓለም ባህሊ ማእከል እያ ነይራ። ከም ሓቂ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ኣቴና ዝሓስብ እንተ ኾይኑ ሽዑ ዝሓስቦ ብዛዕባ ባህሊ እዩ ክበሃል ይከኣል። ከምኡ ኾይኑ ኣቴና ብኣምልኾ ጣዖት ዝተመልአት ከተማኣ ዝነበረት። ቀጺልና እስከ ኣብ ፍቕዲ 17 ንርአይ። ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድን ምስቶም ፍራሕቲ ኣምላኽን ኵሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸቦምን ይዘራረብ ነበረ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 17 ፍቕዲ 17። ንኣቴና ንምብጻሕ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን ነቲ ናይ ዕዳጋ ቦታት ርእየዮ ነይረ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። እቲ ዕዳጋ ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ትሕቲ ጎቦ ኣክሮፖሊስ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ቦታ ጳውሎስ ንላዕልን ንታሕትን ክብል ከሎ ብሓሳበይ ይረአየኒ ነይሩ ድማ ይብሉ ንደጊሞም ዶክተር ሜጊ። ቀጺልና እስከ ፍቕዲ 18 ንርአዮ። ሓያሎ ፊሎሶፋት ከዓ ካብ ኤጲቆሪዎስን ኣስጠይቆስን ምስኡ ጸመዱ። ገሊኦም ከዓ እዚ ዓጃው እንታይ ክብል ኮን እዩ ዝደሊ ዘሎ በሉ። ገሊኦም ድማ ብናይ የሱስን ትንሣኤን ስለ ዝሰበኸሎም ብሓደስቲ ኣማልኽቲ ዝምህር ዘሎ ደኣ ይመስል በሉ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 17 ፍቕዲ 18። ናይ ኤጲቆሪዎስን ኣስጢቆስን ፈላስፋታት ዝምህርዎ እቲ ናይ ሕይወት ናይ መወዳእታ ሽትኡ ሕጉስ ምዃን ከም ዝኾነ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ ኣስጢቆሳውያን ዝምህርዎ ንርእስኻ ናይ ምግዛእ ንስምዒትካ ምግታ ኣድላይነት ከም ዘይብሉ እዩ። እዞም ኣስጢቆስ ዝበሃሉ ፈላስፋታት ስጋና ፍኑው ነፃን ክኸውን ኣለዎ፣ ድላዩ ንምግባር ነፃነት ክህልዎ ይግባእ እዩ ድማ ይብሉ። ኤጲቆሪዎስ ግና ስጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዝኣምኑ ዝነበሩ። ናይ ክልቲኡ ፍልስፍና ተኸተልቲ ነቲ ዝዛረቦ ንምስማዕ ናብ ጳውሎስ መጺኦም። ምናልባት እውን ብዛዕባ ጐይታ ብዙሕ ስለ ዝነገሮም ክኸውን ይኽእል ዓጃው ዝበልዎ፣ እቲ ዝዛረቦ ኵሉ ጋሻ ነገር ኮይኑዎም እዩ። ንዕኦም ጉዳይ የሱስን ትንሣኤን ናይ ሓደሽቲ ኣማልኽቲ ጉዳይ እዩ። ቀጺልና ክንረአ ከለና ጋሻ ነገር ኣብ እዛና ተስማዓና ኣለኻ እሞ እዚ ንስኻ እትዛረቦ ሓድሽ ትምህርትስ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ይከኣለና እዩ ከም ዝበልዎ ኣብኡ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 17 ፍቕዲ 19 ንሪኦ ማለት እዩ። ጳውሎስ ነዚ ዝተዛረቦ ኣብ ኣርዮስ ፋጎስ ዝተባሃለ ቦታ እዩ። እቲ ቦታ ኣዝዮም ደስ ዝብሉን ጽቡቓት ቅርጽታትን ዘለዎ ካብኡ ሓሊፉን ጣዖስ ዝተመልአ ቦታ እዩ። እዞም ናይ ግሪክ ፈላስፋታት ንጳውሎስ እቲ እትዛረቦ ዘለኻ ክንፈልጦ ይከኣለና እዩ ብምባል ሓቲቶሞ ኣብዘይ ምፍላጥ ጸልማት ውሽጢ ነይሮም። ስለ ዝኾነ ከዓ ዝበለጸ ክፈልጡ ደልዮም ክዛረቡ ከለዉ ንርኢ ኣሎና። ኣብ ገላትያን ኣብ ፊልጵን ተሰሎንቄን ካብቶም ዘለዉ ሰባት ሕልፍ ብዝብል ዘይፈልጡ ሰባት እዮም። ንምንታይ ብዙሕ ዝፈልጡ ስለ ዝመስሎም ብዝያዳ እቶም ካልኦት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ብቓል ኣምላኽ ንምብጻሕ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ንኽርዳእ ክኢሉ ማለት እዩ። ናይ ቃል ኣምላኽ ኣድላይነቱ ንዕኦም ዘይኮነ ንኻልኦት ጥራይ ከም ዝኾነ እይሓስቡ። ሓደ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ኣብ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ሓጢኣት ውሽጢ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። እቲ ዘሕዝን ግና ካብ ሓጢኣት ዘድሕኖምን ንእግዚኣብሔር ንኽነብሩ ዝሕግዞምን ማለት ዝረድኦምን መድሕን ከም ዘድልዮም ኣይኣምኑን እዮም። ቀጺልና ክንረ ከለና እዚ ነገር እዚ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ንደሊ ኣሎና እናበሉ ድማ ሒዞም ናብ ኣርዮስፋጎስ ወሰድዎ። ኵሎም ሰብ ኣቴና ኣብኣ ዝነብሩ ጓኖት ብዘይን ሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዓን እንተ ዘይኮይኑ ንኻልእሲ ግዜ ኣይነበሮምን ይብለና ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 20 ስጋብ 21 ክነንብብ ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኵሉ ሰብ ሓድሽ ነገራት ምስማዓን ምዝራብን ይፈቱ። ንገሊኦም ካብቶም ካልኦት ብዘረብኦም ፍልይ ኢሎም ክረአዩ ማለት ክርከቡ ይደልዩ። እቶም ካልኦት ድማ ፈላጣት ዝኾኑ ኮይኖም ስለ ዝስምዖም ንነገራቶም ይሓላልኽዎ። እዚ ዅሉ ግና ብሰብ ኣቴና ዝተጀመረ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። እዞም ሰብ ኣቴና ብጀካ ክዛረቡን ሓድሽ ነገር ክሰምዑን ምውዓል ካልእ ስራሕ ኣይነበሮምን። ንሓደሽቲ ሓሳባት ንኽራቐቑ ብዙሕ ውረድ ደይብ ይገብሩ። ብዙሕ ይዛረቡ ከይፈለጡ ዝፈለጡ ይመስሎም። ኣብዚ ዓለም እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዝኾነ ነገር ኣይፈለጥዎን። ሓደ ሓደ ሰባት ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ዘስምዖ ስብከት ጽቡቕ ከም ዘይነበረ ይዛረቡ እዮም። ብኣይ ወገን ግና ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ዘስምዖ ስብከት ኣዝዩ ዘደንቕን ጽቡቕን ከም ዝነበረ እየ ዝኣምን። ቀጺልና እምበኣር ፍቕዲ 22 ንራይ ጳውሎስ ግና ኣብ ማእከል ኣርዮስፋጎስ ደው ኢሉ በለ፣ ኣቱም ሰብ ኣቴና ብዅሉ ነገር ምምላኽ ኣማልኽቲ ከም እተብዝሑ እርአኩም ኣለኹ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 17 ፍቕዲ 22። ኣቱም ሰብ ኣቴና ብምባል ስርዓት ብዘለዎ ኩነታት እዩ ዘረብኡ ጀሚሩ። ክንዲ ምንታይ ሃይማኖተኛታት ከም ዝኾኑ ከምዝ ተረድኦውን ነጊርዎም። ኣቴና ብጣዖታት ዝተመልአት ከተማ ነይራ። ስለዚ ጳውሎስ ነዝርኢ እዩ ኣማልኽቲ ኣዚኹም ከም እትፈርሑ እርኢ ኣለኹ ዝበሎም። ሓደ ሓደ ሰባት ካልኦት ሃገራት እውን ናይ ገዛ ርእሶም ሃይማኖት ኣለዎም። ንምንታይ ኢና ሃይማኖት ኣብዘ ዘለዎም ሚስዮናውያን እንልእኽ ክብሉ ይስማዕ እዩ። ንጳውሎስ ነዚ ሕቶ እዚ እንተነቕርበሉ ግና እቲ ጸገም ዘለዎ ሃይማኖት ምብዝሖም እዩ ከም ዝብለና ይሓስብ። መብዛሕትኦም ሰባት ናብ ክርስቶስ ዘይመጽሉ ናይ ኣቦይን ኣደይን ዝብልዎ ሃይማኖት ስለ ዝተጻዕኖም እዩ። ስለዚ እዚ ኣጐል ሃይማኖቶም ሽግር ኰይኑዎም ማለት እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ሰባት ድሕነት ዘይረኽቡ ኣዝዮም ክፉኣት ስለ ዝኾኑ ኣይኮኑን። ድሕነት ዘይረኸብሉ ምኽንያት ኣዝዮም ሰናይ ሰባት ሃይማኖተኛታት ስለ ዝኾኑ ድሕነት ንረክብ ኢና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ። ኣሕዋተይ፣ ኵሉ ሰብ ብሓጢኣቱ ስለ ዝጠፍአ ወንጌል ንዂሉ ሰብ ክበጽሕ ኣለዎ። ጳውሎስ ናብ ኣቴና ዝኸደሉ በዚ ምኽንያት እዙ ነይሩ። ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ናብ ዘሎ ቤት ጸሎት ዘይምኻዱ ክነስተውዕል ይደሊ ኣለኹ። ብሰብ ኣቴና እዩ ስብከቱ ጀሚርዎ። ክንዲ ምንታይ ሃይማኖተኛታት ከም ዝኾኑ ምስ ረአዮም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እናዘርኩ መቓድስኩም ክርኢ ኸለኹ ንዘይተፈልጥ ኣምላኽ ዝብል እተጻሕፎ መሰዊኢ ረኸብኩ። እምበኣርሲ እዚ ኸይፈለጥኩምዎ እተምልኽዎ ዘለኹም ኑ ኣነ እነግረኩም ኣለኹ ከም ዝበሎም ኣብኡ ኣብ ፍቕዲ 23 ንርእዮ። ጣዖታቶምን መሰዊኢታቶምን መቕደሳቶምን ርእይዎ እዩ። ንኣማልኽቲ መኽበሪ ዝኸውን ዓበይቲ ቤተ መቕደሳት ተሰሪሖም እዮም። ጳውሎስ ነዚ ኵሉ ስለ ዝረአየ እዩ እቲ እተምልኽዎ እንዳተዛወርኩ ምስ ረአኽዎ ንዘይተፈልጥ ኣምላኽ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ መሰዊኢ ረኺበ ኣለኹ ብምባል ዝነግሮም ዘሎ። ሰብ ኣቴና ንዘይተፈልጥ ኣምላኽ መሰዊኢ ምስርሖም ክንዲ ምንታይ ናይ ሓንጎል ሰባት ምዃኖም የርእካ። ኣምላኾም ንዅሉ ሰብ ዝሓቁፍ ክኸውን እይደልዩ። ንኣብነት ዝኣክል ሓደ ሰብ ኣነ ነቲ ዘምልኾ ኣምላኽ መሰዊኢ ስለ ምንታይ ኣይተሰርሐን እንተ ዝብሎም እዚ መሰዊኢ እኮ ነቲ ናትካ ኣምላኽ እውን እንኰላ እዩ ይብልዎ ማለት እዩ። ነቲ ንዘይተፈልጥ ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ ብምቕራብ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ኣምላኽ ዘምልኽ እንዳመሰሎ በቲ ኣምልኾ ተኻፋሊ ይኸውን ማለት እዩ።
ብዙሕ ናይ ኣሕዛብ ሃይማኖታት ድሕሪ ጣዖታቶም ህያውን ሓቀኛን ኣምላኽ ከም ዘሎ ይርድኡን ይሓስቡን እዮም። ይኹን እምበር ብዛዕባ ንሱ ዝፈልጥዎ ግና እየብሎምን፣ ከመይ ኢሎም ከም ዝቐርብዎ እውን ኣይፈልጡን እዮም። ምናልባት እውን ናይ ሰብ ኣቴና ሃይማኖት ከምዚ ዝዓይነቱ ክኸውን እይኽእል እዩ። ጳውሎስ ንዘረብኡ መእተዊ ዝገበሮ ነዚ ነገር እዚ እዩ ነይሩ። እዞም ሰብ ኣቴና ኵሎም ንፈልጥ ኢና ባሃልቲኦም ነይሮም። ንዅሉ ዝፈልጡ ስለ ዝመስሎም ብዙሕ ይዛረቡ ነይሮም። ነቲ ዘምልኽዎ ዝነበሩ ኣምላኾም ግና ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም። ጳውሎስ ዘረብኡ ዝጀመረሉ በዚ ንሳቶም ብዘይፈለጥዎ ኣምላኾም እዩ ዝነበረ። እዚ ኣምላኽ መን እዩ? ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ፍጥረት ፈጣሪ። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ ጐይታ ሰማይን ምድርን እሞ ብኢድ ኣብ ዝተሓንጸ መቓድስ ኣይሓድርን እዩ ከም ዝበሎም ግብረ ሓዋርያት 17 ፍቕዲ 24 ንርኢ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ውስን ቦታ ተወሲኑ ከም ዘይነብር ግልጽ ዝገበረ ገና ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ እዩ። ሰሎሙን እውን ነቲ ቤት መቕደስ ሰሪሑ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘብጽሓሉ እዋን ነዚ ሓቂ ግሉጽ ገይርዎ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ነገሥቲ 8:27 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና፣ ግና ኸ ብሓቅዶ ኣምላኽሲ ኣብ ምድሪ ይነብር እዩ። እንሆ ሰማያትን ሰማየ ሰማያትን ክሕዙኻ ኣይከኣሉን፣ እዚ ኣነ ሰራሕኹዋ ቤዳ ክንደይ ዘይትንእስ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ናይ ዓለማት ፈጣሪ ህያው ኣምላኽ ኣብ ሰብ ዝሰርሖ ህንፃ ውሽጢ ከም ዘይነብር እዞም ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ተረዲኦም እዮም። ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ዓለም ውሽጢ እዩ ዝነብር እሞ ደኣ ንእግዚኣብሔር ቤት ናይ ምስራሕ ሓሳብ ካበይ መጺኡ? እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ። ዌብሳይትና ግን ከዘኻኽረኩም www.ttb.twr.org፣ ክደግመልኩሜ ttb.twr.org ኢልኩም ብምእታው ኣብኡ ኣብቲ ላንጉጅ ዝብል ሳንዱቕ ብምእታው ትግርኛ ክትመጽኡ ትኽእሉ፣ ወይ እውን ካልእ ልዕሊ 100 ዝኾን ቋንቋ ኣለኩም ብዝደለኹም ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።